continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120, și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor care au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta, dobândit în ogor cu plata nelegirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. I-au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Ce trebuie să faci ca să dormi? Îi aud mereu pe predicatori vorbind despre membrii uneori se roagă des cu privire la trezire spirituală. Vreau să vă fac să înțelegeți din mesajul din aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, că cel puțin trezirea spirituală nu se cere. Cel puțin în mod direct. Că uneori este mult mai la îndemână să-i spunem Domnului să folosim o formulă prin care să-i spunem: Doamne, am vrea trezire, și să nu facem absolut nimic pentru ca trezirea să se întâmple. Știu că fiecare pornim pe drumul credinței cu mult entuziasm. Și la un moment dat, dacă deja ai câtva timp de umblare cu Domnul, cei care sunt în această situație știu foarte bine despre ce vorbesc, la un moment dat se întâmplă ceva în viața lor. Este ca și cu cuplul acela, soț și soție, care mergeau undeva, conduceau pe un drum, pe o șosea, și fiecare stătea, el conducea cu mâna sprijinit pe cotier, așa, soția lui în cealaltă parte, și la un moment dat au trecut într-o mașină decapotabilă doi tineri pe lângă ei și se țineau, el conducea cu o mână și își ținea prietena sau soția după gât. Și plin de nostalgie, el ce vezi, dragă, cu ani în urmă, zice, așa eram și noi, ca cei doi care au trecut pe lângă noi. Hâtră soția lui, zice, dragul meu, zice, eu tot aici, eu nu m-am mișcat deloc, eu acolo am rămas. Vedeți, Dumnezeu, deși rămâne acolo, în relația aceea, se pare că noi ne mișcăm. Și nu ne mișcăm spre El, ne mișcăm dinspre El. Ceva se întâmplă. Mi-am dus aminte, am câteva notițe ca să pregătesc o predică cu gândul la cei care sunt noi convertiți, la care s-ar numi cam așa, ce urmează după luna de miere? Pentru că există o lună de miere, nu mă refer la soț și soție, ca și copiii ai lui Dumnezeu. Și după luna de miere descoperi că poate ai frați răi, poate ai frați bârfitori, că ai așa, că vezi defecte, ce urmează după luna de miere? Un răspuns pe care vi-l dau aici ar fi, urmează altă lună de miere. Dar există ceva în viața copiilor lui Dumnezeu care la un moment dat se stinge. Înainte făceai ca și psalmistul, altarele tale, Doamne al oștirilor. Erai flămând după cuvânt. Te-ai săturat. A început să-ți placă altfel de părtășii, să-ți placă alte lucruri. Diavolul te-a bombardat că el nu doarme, să-ți dea de lucru, să-ți ocupe mintea, să te obosească, să te stoarcă în toate felurile. Ce-ar trebui să se întâmple ca o comunitate să experimenteze trezire spirituală? Am citit comentarii cu privire la biserică, putem folosi și ghilimele, deși liniștit aceea era o biserică, oricum le-am întoarce lucrurile. N-aveau Duhul Sfânt, ba d-aveau. Când Ioan, Domnul Iisus, la înviere le-a spus, luați Duh Sfânt, da? La Rusalii, Duhul Sfânt a venit să rămână, s-a format biserica locală și așa mai departe. Însă i-am înzestrat pentru slujire, pentru mărturisire, putere de mărturie, așa cum se promisese Domnul Iisus înainte să se înalțe. Și unii vin și spun, biserica este ca și cândva blocată între înviere și Rusalii. Mi se pare o prostie. Eu nu văd deloc biserica blocată între înviere și Rusalii, biserica aceea. Eu dimpotrivă o văd după înviere așezată pe Făgașul cel Bun. Ba chiar nu de aceea s-au produs rusaliile. Duminica viitoare vom sărbători lucrul acesta, venirea Duhului Sfânt. Pentru că rusaliile și coborârea Duhului Sfânt erau planificate dinainte. Uitați-vă în Vechiul Testament. Ce se sărbătorea la rusalii? Cinzecimea. Era stabilită din legea lui Moise. Ce se sărbătorea? Primele nemeroade. Era hotărât de Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, primele roade au fost și din punct de vedere spiritual. Deci nu s-a întâmplat din cauza atitudinii ucenicilor. Asta înseamnă că trezirea, în primul rând, nu vine din cauza omului, ci vine din cauza lui Dumnezeu. Ce a explicat Domnul Iisus lui Nicodim când i-a spus cu nașterea din nou, așa e și cu trezirea spirituală. Nicodim e ca vântul. Poți urmări vântul. E cum vine vântul, da? Ei, dar, de asemenea, revărsarea acelei binecuvântări într-o asemenea măsură a fost determinată și de atitudinea lor. Este clar că Dumnezeu produce trezire și har acolo unde există comunități cu o anumită atitudine. Așa că poți vedea comunități de oameni creștine care se usucă și de la an la an sunt mai palide, mai smochinite, mai stafidite, mai uscate până la moarte. Și poți vedea comunități înflorind. De ce? Ce anume a provocat mișcarea aceea spirituală? Când anume alege Dumnezeu să lucreze cu putere producând mișcări spirituale de amploare? Haideți să privim în cuvânt și să vedem câteva lucruri. În primul rând, a contat părtășia copiilor lui Dumnezeu. A fost primul element. Părtășia copiilor lui Dumnezeu văzută sau exprimată printr-un spirit puternic de unitate. Ce spune versetul 13? Când s-au întors la Ierusalim și când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei și enumeră. Și erau. Cine era acolo? Într-un cuvânt. Erau. Cine? Păi numărați-i cât sunt. Ia numărați-i. Deci cât sunt? Cât sunt? Câți? Să numere cineva care știe număra. Sunt 11. Adică, cum ați 14? Adică Iacov, fiul lui Alfeu, da? Și Iuda, care e fiul lui Iacov, că nu e Iuda Iscarioteanu. Era 11, adică câți? Adică în 4 litere. Adică toți. Erau toți. Și erau în același loc. Și erau în odaia de sus. Spuneam joi, expresia este folosită când au ajuns acasă, spune versetul 13. Acum aceea era casa lor. Au ajuns acasă. Acasă pentru ei era locul unde Domnul Iisus le-a împărțit pâinea și vinul. Acasă pentru ei era locul în care Domnul Iisus le-a apărut în dimineața învierii și le-a spus: sunt viu! Uită coasta mea și mâinile mele! Acasă pentru noi este locul unde ne va duce Domnul Iisus să fim cu El, să bem vinul nou și pâinea nouă împreună cu El. Slavă Lui! Era unitate. Părtășia copiilor lui Dumnezeu, marcată de un spirit de unitate nemai întâlnit, a favorizat turnarea binecuvântării acelei în mod extraordinar. Dumnezeu, dragii mei, începe să lucreze acolo unde sunt oameni slabi, dar oameni care au învățat costul drumului de unul singur, așa cum a învățat și Petru, așa cum a învățat și Toma, ei doi s-au dat în spectacol mai mult, așa cum au învățat fiecare dintre ei. În sfârșit, au început să se lecuiască de ieșirile necontrolate la rampă. Au încetat să se mai privească de sus unii pe alții și au început să învețe trăirea în unitate. Până nu învățăm trăirea în unitate după exemplul Domnului Iisus și al apostolilor, nu poate fi vorba de turnarea binecuvântării lui Dumnezeu. Unitatea copiilor lui Dumnezeu va favoriza întotdeauna apariția trezirilor spirituale. Divide et impera, spunea Machiavelli. Lui aparține acest dicton: dezbină și împărățește. Dar este dictonul pe care l-a preluat diavolul și știe să-l folosească cel mai bine. El știe că împreună nu poate să ne bată, dar ne poate bate pe rând. Astfel că într-o societate crunt dezbinată, așa cum este societatea noastră, biserica tinde să se lase afectată de spiritul societății, în loc ca biserica să fie cea care să influențeze lumea. Nu uitați, Hristosul înviat și înălțat este motivația supremă a unității copiilor lui Dumnezeu. Motivul pentru care ei sunt chemați să trăiască în părtășie. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu se va manifesta niciodată într-o comunitate dezbinată. Și nu se poate aștepta la trezire spirituală, la experimentarea unor lucruri mari cu Dumnezeu, comunitatea care nu trăiește în unitate. Astfel că, spuneam la început, trezirea spirituală nu se cere. Sau cel puțin nu se cere în mod direct. Adică în loc să tot strigăm sau să tot cântăm: vrem trezire, vrem trezire. Chiar și cum zice: vreau să mă scol, vreau să mă scol. Dar nu spui ceasul să sune. În loc să strigăm vrem trezire, ar trebui să strigăm vrem unitate. Vrem sfințire. Vrem curăție. Și atunci vine trezirea. Dar
Specialiștii ne învață astăzi să spunem vrem trezire, vrem trezire. Trezirea tot nu vine. Părtășia copiilor lui Dumnezeu. Al doilea element. Pasiunea după rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, joi spuneam următorul lucru. Noi joi am început studiul despre rugăciune, studiu biblic. Este un studiu în care interacționăm, învățăm tot felul de lucruri. Este joia. Joia este o zi din săptămână, de la 6 la 8, în care avem biserică. Și spuneam următorul lucru. Care a fost primul lucru pe care l-au făcut ucenicii după înălțarea Domnului? Știți care a fost? Care a fost joi? Ziceți. S-au rugat. S-au dus acasă după ce s-au uitat la cer, au venit îngerul, de ce stați și vă uitați la cer? S-au dus acasă. Acum ce să facem? Petru ne-a ținut o predică. Iacov a cântat o cântare. Bă, nu putem. S-au rugat. Asta au știut să facă. Asta i-a îndemnat Domnul. Când au văzut că acolo fizic nu mai este Hristos cu ei, au zis, hai să ne rugăm. Rugăciunea, de ce credeți că au făcut asta? Rugăciunea exprima ceva. Știți ce? Dependența lor față de Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu nu se afirmă prin vorbe. Noi depindem de Dumnezeu, ci se dovedește prin fapte. Oamenii care strigă către Dumnezeu în rugăciune își dovedesc dependența față de El. Cât de des îl strigi și îl cauți în rugăciune, atât de zmerit și atât de dependent ești. Cu cât te rogi mai puțin, înseamnă că tu ești mai independent de Dumnezeu și ești mai mândru și pretinzi că n-ai nevoie de El. Apostolii au ajuns să înțeleagă că nu pot face nimic fără El. Cuvintele spuse de Domnul Iisus în Ioan 15:5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aveau acum pentru ei un sens mult mai profund. Și au început să le prețuiască după ce Iisus n-a mai fost între ei. Așa cum de multe ori noi facem. Prețuim cuvintele, viața unor oameni numai după ce nu mai sunt cu noi. Am văzut atâția sos, că acum dacă mi-ar mai trăi mie soția, cum aș prețui eu? Dar după ce o încărunțești înainte de vreme și o bagi în mormânt, acum deja cum o prețuiești? Îi îngrijești mormântul, îi duci flori și părinții, copiii pe părinți și așa mai departe. De aceea trebuie să-i prețuim pe cei de lângă noi și care interacționăm cât timp înțeleg prețuirea noastră. Dar ucenicii au început să prețuiască după plecarea Domnului Iisus cuvintele despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Biserica din zilele noastre, în general vorbesc, devine tot mai prosperă din punct de vedere material și de multe ori oamenii văd lucrul acesta ca și o binecuvântare. Poate fi o binecuvântare că să ai lucruri materiale și mai ales să nu le ții pentru tine, să le poți da la alții, aceasta este o binecuvântare dacă știi să le folosești așa cum ar trebui. Dar din păcate prosperitatea materială a ajuns o cursă pentru cele mai multe biserici. A ajuns o cursă pentru bisericile istorice care fac transferul după puterea spirituală înspre puterea materială. Și ne întrecem în turnuri, în cât de înalte sunt și acelea nu folosesc la nimic. Pentru că inclusiv și clădirile de biserici, sunteți de acord că atunci când vine potopul și mânia lui Dumnezeu, vor arde. Sunteți convinși de asta? Cu toate vor arde. Că sunt biserici, că sunt moschei, că sunt școli, deopotrivă cu absolut toate celelalte. De aceea e așa de bine că să-L ai pe Hristos în inimă. Că atunci orice ți s-ar lua, de acolo din inimă nu se poate lua nimeni. Slăviți să fie Domnul. Am mai spus probabil, dar se potrivește aici. Această ilustrație de fapt este adevărată. Că atunci când Francis d'Assisi a fost invitat de papă la Roma, după ce el a ajuns renumit ca și călugăr, care a înființat Ordinul Franciscan, un ordin călugăresc care promova pauperitatea, sărăcia, și papa i-a arătat cu mândrie palatele de lux ale Vaticanului, poleite cu aur, care străluceau în soare, și i-a spus plin de mândrie și infatuare lui Francisc: vezi, nu mai putem zice ca Petru și Ioan, argint și aur n-am. Și Francis d'Assisi ar fi răspuns: e adevărat că biserica de astăzi nu mai poate zice ca Petru și Ioan, argint și aur n-am. Dar oare mai poate biserica de astăzi zice, ca și Petru și Ioan, ridică spatul și umblă? Adică mai are biserica de astăzi puterea aceea spirituală care vine dată doar de o relație cu Domnul și de Duhul lui Dumnezeu, în care să fie clar că însoțită de puterea lui Dumnezeu să poată să spună, ridică spatul și umblă? Și răspunsul este că biserica nu mai poate. Biserica nu mai are putere. Pentru că biserica nu mai depinde de Domnul. El să aibă milă. Amin. Creștinismul de astăzi a ajuns suficient de avut ca să se bazeze creștinul pe resursele lui și să-l strige tot mai puțin pe Domnul. Treptat, treptat dispare Duhul și pasiunea prinsă după rugăciune. Rugăciunea cu strigăte mari și cu lacrimi din evrei, după modelul Domnului Iisus, care se spune că El aducea rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi, a fost înlocuită cu mormăiala, cu tăcerea sau cu rugăciunea de paradă a celor care își prezintă faptele mărețe realizate pe câmpurile de castraveți, cu mâinile împăiate. Am fost pastor într-o biserică în care, când aveam întâlniri cu tinerii, în loc de scenete, ei imitau pe cei care se roagă în biserică. Și ceilalți îi recunoșteau după rugăciunea lor. De ce să-i opresc? Să ironizeze, ar fi trebuit să audă și ei. Dacă se rugau aceeași rugăciune de 20 de ani, când vin înaintea Domnului și n-am nimic să-i spun nou și am aceeași rugăciune șablon, poate fi vorba de putere acolo? Poate fi vorba de legătură cu Domnul? Ce spirit de trezire să dea Domnul dacă suntem mânați de propriul Duh? Cum să nu fi venit ploaia binecuvântării spirituale când oamenii aceia au făcut din rugăciune prioritatea majoră a vieții lor? Pentru că în versetul 14 zice că toți aceștia stăruiau un cuget în rugăciune și în cereri. Cuvântul stăruiau în originalul grecesc este proscartereo, care înseamnă a persista sau a fi ocupat cu. Foarte bine puteți citi acolo, în loc de toți aceștia stăruiau cu un cuget, toți aceștia erau ocupați cu rugăciuni și cu cereri. Când îi întrebai, ce faceți? Ei ziceau, suntem ocupați. Cu ce? Cu rugăciune. Și copilul Domnului astăzi este ocupat, dar cu totul cu altceva, nu cu rugăciune. Și atunci cum să vină puterea spirituală când noi am înlocuit-o? Cum să vină vremuri de trezire spirituală când copiii lui Dumnezeu persistă, dar nu rugăciune? Sunt ocupați, mai mult ca oricând, dar nu cu rugăciunea, ci cu lucruri care vor rămâne aici. În al treilea rând, prioritatea împlinirii cuvântului. Versetul 15 și 16. În zilele acelea, parcă este o înlănțuire de evenimente care aparent n-au legătură, dar sunt clișee din viața celor oameni și din acele clișee poți să-ți dai seama cum era inima lor, cum era mintea lor, cum era dedicarea lor. La oaltă e deja ajunsese la 120 și uitați ce zice el. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Și descrie ce s-a întâmplat în detaliu cu el. Nu se poate vorbi despre trezire spirituală acolo unde nu este interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au văzut în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu o prioritate. Dumnezeu va da trezire și binecuvântare acolo unde sunt oameni care tratează cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Ce credeți că înseamnă a trata cu respect cuvântul lui Dumnezeu? Asta înseamnă a trata cu respect ei Biblia. Evanghelia. Asta înseamnă să-l tratezi cu respect? Ce ziceți? Astea sunt apucături de bibliotecar și sunt bune. orice carte, majoritatea cărților, merită păstrate și umblat cu grijă. Acelea pui semn, nu le îndoiești, nu, că se distrug. Dar ce înseamnă să tratezi cu respect cuvântul lui Dumnezeu? Câți oameni se ridică astăzi ca și Petru, cum s-a ridicat el în versetul 16 și spune: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. Fraților, trebuie să se împlinească Scriptura. Sau câți proclamă cu tărie principiile lui Dumnezeu bazați pe ceea ce este scris. În adevăr, spune versetul 20, în cartea psalmilor este scris. Nu vedeți că toate activitățile lor erau călăuzite după ce este scris. Pentru ei era nou. Biserica n-a mai existat până atunci. Și atunci ce să facă? De unde să știe? La ce să se raporteze? Și ce au făcut? Hai să ne uităm cum este scris. Este scris. Astăzi începe să se înlocuiască pe zi ce trece. Este scris cu așa zice X sau Y. Și au pe acolo oameni care zic așa. Și oamenii sunt mai interesați de asta decât ce zice cuvântul. Cuvântul tot aia zice, de 2000 de ani încoace. Și oamenii se satură de cuvânt. Și își pleacă urechea mai degrabă la ce spune X sau Y. Fără să mai verifice măcar dacă omul acela vorbește mânat de Duhul lui Dumnezeu. Sau nu contrazice ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că orice ar zice el, dacă contrazice ceea ce zice Scriptura, atunci el nu vorbește, n-are cum vorbi mâna de Domnul, că Dumnezeu nu se contrazice când vorbește. Numai noi ne contrazicem. Fără, și atunci dorința puternică de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu este dovedită de cunoașterea cuvântului și de disponibilitatea de a-l împlini. Fără prezența celor două elemente, cunoaștere și împlinire, că dacă numai vrei să împlinești și nu cunoști, n-ai ce împlini, da? Dar dacă numai cunoști și nu împlinești, de asemenea, este numai jumătate. Nu se poate vorbi despre respect și dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au făcut din împlinirea cuvântului o prioritate. Trebuie să se împlinească cuvântul. Este scris. Istoria creștină nu cunoaște nicio trezire spirituală, nici una, care să se fi produs pe fondul unui dezinteres față de cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă. Deci nu există în toată istoria creștină de 2000 de ani măcar o pâlpâire de trezire spirituală care să se fi produs fără pasiune după cuvântul lui Dumnezeu. Sau cele care au semănat cu treziri, acelea n-au rezistat, dovedindu-se că nu vin de la Dumnezeu. Pentru că niciodată Dumnezeu nu va produce trezire independent față de pasiunea oamenilor pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ori tocmai când se produce trezirea, vine în urma descoperirii cuvântului lui Dumnezeu. Reforma, când a izbucnit reforma în Europa, reforma creștină? Atunci când un călugăr, ca Martin Luther, un călugăr catolic, da, s-a plecat în modul cel mai serios asupra Bibliei, cu inimă sinceră, dezbrăcat de prejudecățile bisericii de atunci. S-a citit-o cu inima deschisă și Dumnezeu a luminat mintea. Și ca și un foc, Dumnezeu a prins toată Europa. A adus în limba germană, în limba oamenilor, și când oamenii au înțeles-o, cuvântul Domnului este ca un foc. Te face să arzi, te cuprind flăcările. Duhul de pocăință, intențiile de umblare mai apropiate cu Dumnezeu, apar atunci când omul se confundă cu mesajul Scripturii. Poți să tot spui tu, vreau trezire, că așa să mori, cu vreau trezire pe buze, dacă nu te apleci asupra cuvântului. Nu mai trebuie să ceri trezire. Cuvântul te va trezi singur. Amin. După aceea, de la versetul 17 la 20, o altă premisă a trezirii spirituale, priceperea pericolelor păcatului. De la versetul 17 până la 20, el vorbește despre Iuda. În felul acesta, cartea Faptele Apostolilor ne arată că și acestea sunt fapte de apostol, nu? Sunt fapte rele de apostol. Iuda era apostol și el. dar el e la rubrica așa nu. Așa nu.
De ce apare relatarea aceasta aici? Vedeți, semnele, și Petru nu s-a ferit să spună, uite ce s-a întâmplat cu Iuda, din ce cauză? Cu plata nelegiuirii lui. Care a fost nelegiuirea lui? Care a fost nelegiuirea lui? Nelegiuirea de a-l vinde pe Domnul. Semnele care demonstrează. Și de ce a spus Petru lucrul acesta? Ca să arate pericolele păcatului. Aceasta ne arată cum percepeau ei pericolul păcatului. Semnele care demonstrează uscăciunea spirituală sunt reprezentate de modul în care se vorbește despre păcat. Sau poate mai corect spus, despre modul în care nu se vorbește despre păcat. Pentru că astăzi, mai mult ca oricând, standardele creștine nu mai sunt privite ca absoluturi, ci sunt relative. Ieri a fost un marș al veselilor prin București și o femeie reporter de televiziune spunea, mi se pare așa au început știrile la Pro TV, acum nu mai sunt concepțiile învechite. Stați un pic, că acestea nu sunt concepții învechite. Ajuns să te uiți la Biblie și să zici, acestea sunt niște concepții învechite. Acestea sunt concepții care nu așa se clasifică, vechi sau noi. Ele sunt vechi în sensul că au fost date de mult, dar ele sunt mai autentice și mai noi. Ca toate legile pe care le va da Parlamentul, nu astăzi, ci pe care le va da Parlamentul peste 20 de ani, dacă mai va fi lumea peste 20 de ani. Și mai adevărate. Pentru că sunt veșnice, sunt absoluturi. Binecuvântarea n-a întârziat să apară atunci, deoarece oamenii aceia se uitau la păcat în termenii cei mai categorici. Astfel că Iuda și-a meritat destinul rușinos, spuneau ei, din cauza nelegiuirii lui. Cât de categorici suntem noi dispuși să vorbim despre păcat? Nu despre care nu l-ai tu, despre orice păcat. Este adevărat că vorbim despre păcat în termeni hotărâți. Îi vom îndepărta pe unii oameni. Știți că la un moment dat Domnul Iisus, când a început să predice, spune că atunci cei mai mulți care urmau, știți ce a zis? În Ioan scrie asta. Vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și nu mai umblau cu el. Atunci Domnul Iisus ce a făcut? S-a dus la ucenici și a zis, Petre, nu vă duceți nici voi. Ba nu! Nu pe Domnul Iisus nu-l interesa numărul, cum ne interesează pe noi. Voi nu vă duceți! Și atunci, și voi, hai! Și Petru zice, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vedeți? Oamenii adevărați care rămân lângă Iisus Hristos sunt cei care înțeleg că n-ai unde pleca de lângă El. Că cel mai bun loc din univers este lângă Domnul Iisus. Și că oamenii înspă nimeni că pleci. Că n-ai unde pleca într-un loc mai bun. Numai în brațele diavolului. Și acela este cel mai rău loc unde ai putea fi. Dar vedeți? E adevărat că îi îndepărtăm pe unii când vorbim în termeni categorici. Dar paguba va fi mult mai mare ocolind afirmațiile despre păcat. Deoarece în acest fel ne vom apropia mai mulți oameni, dar în mod sigur că printre ei se va strecura și diavolul. Și ați vrea să fim cu diavolul de aceeași partea punții? N-ați vrea. De fapt, luminile se sting tocmai că din cauza că cei care trebuie să strălucească mai tare nu mai vorbesc despre păcat în termenii în care Dumnezeu vorbește despre păcat. Există o tendință astăzi în care să nu faci așa cumva, să faci în așa fel, dar să nu-l jignești pe om, să nu-l confrunți. Și asta va duce în direcția în care predicatorilor nu le va mai rămâne decât să învețe să cânte la vioară sau la ceva instrument, la harpă și numai așa să nani-nani, să doarmă oamenii. Sunt astfel de tendințe în care dacă acuzi pe cineva de ceva, să te poată da în judecată. Uitați-l pe Domnul Iisus. Ce îi spune cu referire la Irod? Spuneți! Cui? Acel chema vulpe pe Irod? Era caracterul, nu se ferește. Totaș că e regele. Fie, spuneți, vulpe, e vulpe, dacă e vulpe.
La caracter. Iacov. Cum ar fi, și Iacov vorbea unor creștini, vorbea bisericii. Ați mai vota voi un păstor ca și Iacov, care ăla zice în Iacov 4, asta cred că putea firma la o predică, pastor într-o biserică, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și a pus să zică biserica, amin, așa noi suntem de vină, da? Sau mai jos. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Pavel către Elima. Domnule Elima, vă rog să nu mai proliferați insulte la adresa Dumnezeului pe care îl avem noi. Așa face Pavel către Elima. Fiul dracului, zice către el, când mai strâmb tu căile Domnului? Ioan Botezătorul. Să botează toți, să fie botezați, vin și farisei să se boteze, da? Și Ioan Botezătorul se uită la el și zice, rog domnii farisei, ca mai întâi să asculte câteva din mesaj, așa zice către ei, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Da, Amos. Amos, ați auzit Amos, ăsta e un om de la noi din sat. Profetul Amos. Societatea pe vremea aceea o ducea bine, pa, zice, beu, cu pare, așa, lungi. Femeile din alta societate, dezmăți și așa mai departe. Știți cum se adresează? Juninci de Basan. Adică, într-un cuvânt, le-a făcut vaci. Cum vorbești despre păcat? Și nu numai atâta. De ce aparent ai zice că e jignitor? Dar era metoda lui Dumnezeu de a-i face pe oameni să priceapă pericolul păcatului. Atunci când vezi undeva izbucnind un incendiu, ce ai putea să faci? Să îl anunți pe om și să-i spui, având în vedere că la temperaturi de peste 40-50 de grade corpul dumneavoastră ar suferi oarecare atingeri neplăcute care v-ar deranja, așa, faci așa când vezi un foc, 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 strici foc. Cu păcatul e la fel. Păcatul e mai rău ca și focul. Nu-i de timp de cântat muzică pentru dormit. Comunitatea aceea a știut să se uite la pericolul păcatului, așa fel încât să-l priceapă și să zică, ca și Iuda, nu. Nu vrem așa. Ca și Anania și Safira, nu vrem așa. Și atunci Dumnezeu, cu siguranță, toarnă binecuvântare. Încă ceva. Preocupare față de lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 21-22. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus cu noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până ziua când s-a înălțat, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Trebuie. Din nou, acel trebuie. Ce s-a întâmplat? Iuda trădase, erau 12 apostoli. Și au mai rămas? 12 fără 1 este egal cu 11. Dom'le, 12-11, cam tot atât ai. Nu ai fi zis. Comitet nu contează că sunt atâția, atâția, zicem noi. Noi zicem așa, ei nu ziceau așa. Și doar la ce ne trebuie? Până la viitoarele alegeri încă se... Și au zis nu. Nu. De ce au făcut lucrul acesta? Eu înțeles cât de important este să fii martor al învierii Domnului Iisus. Au considerat că e chiar și un om lipsă, mai puțin, ar afecta lucrarea de răspândire a Evangheliei. Cât de preocupați suntem față de lucrarea lui Dumnezeu? Astăzi e invers. Câte unul, doi lucrează și cei mai mulți nu lucrează. M-am gândit în aceste zile la asta
la preocupare față de lucrarea lui Dumnezeu, că în felul acesta biserica se singură se duce înspre ceea ce de ceea ce noi am fugit cândva. La început nu era această diferență între cler și laici. Până la urmă s-au creat două clase, clerul, clasa preoțească, și laicii sau mirenii, cum se spune în Biserica Ortodoxă, poporul de rând. S-a profesionalizat cumva și atunci există, de exemplu, în Biserica Ortodoxă, du-te la 9, du-te la 10, du-te la 11, du-te la 12 fără un minut. Contează că tu ai, la cât ai mers tu acolo? Contează sau nu? Nu, de ce nu contează? Că tu numai trebuie să stai să te uiți, da? Preotul își face ce are de făcut și dacă nu merge nimeni acolo. Da? Și eu, când am fost în Ucraina misiune, până se ducea preotul în altar și atunci când stătea cu spatele, era un serial, atunci imediat după Revoluție Mariana, duminica dimineața, și toți se duceau la Mariana. Când se ducea preotul, nu mai era nimeni în biserică, erau la Mariana toți. Era ceva telenovelă. Tot erau de curioși. A unde sunt? La Mariana. Oprea autobuzul, vedeam spre Cernăuți și unde era serialul, oprea să se uite la Mariana, în satul ăla. Era colhoz atunci când eram noi. Dar nu era nimeni, păcă, dar unde sunt oamenii? Zice, acum sunt la Mariana, că se uită la Mariana. Deci nu la Mariana Zah, era la Mariana. Și m-am gândit la implicare. Am vorbit cu câțiva dintre cei care au fost implicați în lucrarea cu ochelarii. Și nu mi-au spus, ne părea rău dacă nu veneam. Este obositor, este să stai o zi întreagă, oamenii la țară, ba miroase animalele, ba miroase ei, ba una alta, ba unui băut, ba e obositor. Dar te obosești plăcut. Așa este făcut omul. Să aibă satisfacție când știe că este în slujba cuiva. Ca și o mamă. Atunci când există dragoste și face ceva pentru familia ei, ea nu se plânge, pentru că știe că a pus dragoste acolo. Chiar dacă în timp ce slujește suferă, o face cu bucurie. Și m-am gândit, uite, că un creștin este împlinit atunci când este implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și mă gândeam, Doamne, care ar fi metoda ca fiecare membru din biserică să fie prins în ceva anume? Să știe că el face ceva anume. Și ce s-ar întâmpla la biserica aceea? În biserica aceea n-a mai existat cârcotaș. Că n-ai vreme. Dar când ai de lucru, și ce faci? Când ai de lucru, că m-am și uitat acolo și în poze, care sunt și unii care cam așa cum e la aici, da? Nu la mine, la ei. Și când ai vreme, și ce faci? Te uiți în altă parte. Ce face ăsta? Ce face celălalt? Ce face așa? Dar când ești ocupat, n-ai cum să te uiți la alții, că de exemplu dacă duci ceva pe umăr, te grăbești, ajungi la locul ăla unde te-ai dus. Dar când nu faci nimic, atunci începi să te uiți pe la fiecare, îi vezi. Și n-ai oglinda la tine, după tine n-ai timp să te vezi. Vezi numai pe altul. Uimitor cum oamenii aceștia au zis, nu, noi toți vrem să lucreze. Unul singur dacă lipsește ar afecta lucrarea. Sigur că au pus accent pe consecvența și pe caracterul acelor oameni. Să fie cu noi de la început până la sfârșit. Nu unul care a venit atunci. Cât interes există pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cât de hotărâți și cât de dedicați sunt credincioșii de astăzi în a-L sluji pe Dumnezeu. Câți credincioși se pun la dispoziția Lui. Știu, numai în cântare. Cum cântăm noi? Ale mele mâinile ia. Și picioarele la fel. Dar dacă Domnul ar zice, nu cum pe jos, cu mașina, du-te până la Nistă, să pot, nu pot eu acum. Dar cânta poți, sigur, e minciună cânti, da? Și aurul și argintul, îți pusă bine acasă, dar tu zici, toate ți le dăruiesc. E în picioarele, în capul, e în mâinile, e în pantofi, e în bocanci, e în absolut toate, ți le dau. Că e mult mai ușor să cânti decât să-ți dai viața. Eu nu zic să nu cântăm. Dar când cântăm cuvintele alea, zicem, îmi pare rău, nu le poți cânta pe aici și e rău că nu le pot cânta, dar data viitoare voi cânta și mă voi pocăi. Amin. Și încă un lucru, versetul 23 la 26. Puterea călăuzirii lui Dumnezeu. Ei au ales doi pe care să-i pună în față, dar ei mereu se rugau. Cum era o problemă, se rugau. Trebuie să alegem doi? Cum să facem? Este ultima dată când vedeți că, și nu independent de rugăciune, când se trage la sorți în Biblie, vă puteți însemna și vă puteți scrie. Ultima dată când în Biblie scrie că s-a tras la sorți. Și nu întâmplător înainte de Rusalii. După Rusalii nu mă scrie că s-a mai tras la sorți, pentru că ce făcea sorțul înainte face Duhul Sfânt. Acum mai trebuie să tragi la sorți. Că Duhul Sfânt care e în tine, spune el, nu trebuie, nu ai ce face cu sorțul. El spune mai bine. Nu trebuie sorți, da? Să dai cu banul sau cu orice altceva. Dar vedeți, cine hotărăște spre ce ne îndreptăm? Cine și cum se iau, cum se iau deciziile importante? Care este criteriul după care ne călăuzim ca și biserică, familii și indivizi? Ei s-au lăsat călăuziți și conduși de voia lui Dumnezeu. Ei au pus accent pe puterea călăuzirii lui Dumnezeu. Dincolo de talente, de daruri, de calități, că îi cunoșteau, se bazau pe puterea călăuzirii lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, oare îl mai întreabă astăzi credincioșii pe Domnul? Îl întreabă tinerii când își aleg școala, profesia? Oare băiatul și fata când se căsătoresc sau când doresc să se căsătorească, îl întreabă pe Domnul? Că dacă nu, tot îl întreabă. După aceea, știți ce îl întreabă? Doamne, de ce? Dacă nu îl întreabă, Doamne, pe cine n-ai? Tot îl întreabă. Dar depinde dacă e rugăciune de cerere sau după aceea e rugăciune de lamentație, de plâns. Îl mai întreabă omul când vrea să facă afaceri, când vrei să pleci în călătorie, când vrei să iei o decizie importantă, îl întrebăm pe Domnul? Adică spunem la fel ca și ei, Doamne, arată-ne Tu ce vrei cu privire la viața noastră. Îl întreabă biserica cu privire la proiectele pe care vrea să le facă? Sau spunem că n-avem, noi știm mai bine ca Domnul câți bani sunt, noi știm cum sunt, cât suntem, Domnul știe toate acestea. Dar îl întrebăm, să zicem, avem convingere fermă din partea Domnului că El nu vrea lucrurile acestea. Cum să nu vină trezirea spirituală când ei s-au lăsat conduși și se bazau pe puterea lui Dumnezeu? Dar cum să aștepți binecuvântări spirituale când vrem să deținem controlul cu propriile puteri și abilități? În versetul 24 ce scrie acolo, tu care cunoști inimile, este un singur cuvânt în original, cardiagnoster, sună ca și un aparat, dar vine de la gnosis, de la cunoaștere, și de la cardia, care înseamnă inimă. Și Dumnezeu este numit acolo cardiagnoster, adică cunoscător de inimi. Dumnezeu este cunoscător de inimi. Și când vrei să-L întrebi ceva, tu îi spui, Doamne, oamenii pot crede orice, dar Tu cunoști inima. Tu ești cunoscător de inimi. A te lăsa călăuzit de Dumnezeu nu înseamnă să devii o legumă a cărui personalitate este anulată. Ei s-au orientat asupra unor oameni. Dar ce au decis ei a fost că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt cu privire la legile lor. Cât de dispuși suntem noi să-L întrebăm pe Dumnezeu cu privire la deciziile pe care le avem de luat, cu privire la tot felul de lucruri care ne stau în față și să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu. V-ați gândit că poate revărsarea de binecuvântare nu se revarsă din cauza noastră? V-ați gândit că poate Dumnezeu vrea și poate să toarne binecuvântare? Dar nu o face pentru că noi stăm împotriva ei. Creăm noi oare premisele unei treziri spirituale? Cum ne evaluăm când vorbim despre părtășia, calitatea părtășiei copiilor lui Dumnezeu? Suntem animați de un puternic spirit de unitate?
în care să putem spune, nu, acum suntem toți. Există pasiune după rugăciune care să dovedească dependența noastră de El. Prioritatea împlinirii cuvântului este vizibilă între noi, în viețile noastre. Pricepem pericolele păcatului și să vorbim și să-l tratăm în termenii cei mai categorici. Există în noi un interes special pentru lucrarea lui Dumnezeu, în așa fel încât dacă nu ți se dă de lucru să te prezinți la comitet, să zici, eu vreau să lucrez, dați-mi ceva de lucru, dacă nu mă mut la altă biserică. Suntem gata să ne lăsăm conduși de puterea călăuzirii lui Dumnezeu, să ne bazăm pe puterea călăuzirii lui Dumnezeu în luarea deciziilor. Să spunem, Doamne, noi n-am fost pe drumul acesta al credinței, putem greși. Și știm că dacă vom lua numai noi deciziile, ne vom frânge gâtul. Dar te întrebăm pe Tine, arată-ne, Doamne, pentru că Tu cunoști inima. Descopere-ne, Doamne, vorbește-ne, Doamne, călăuzește-ne, Doamne, prin Duhul Sfânt. Dacă da, întâlnirea la masa Domnului va fi întotdeauna sărbătoare, dacă nu va fi rutină. Dacă da, atunci vom merge din putere în putere. Entuziasmul nu se va stinge, dimpotrivă va crește. Întâlnirea cu Domnul Iisus la cină, la masă, la împărtășire cu trupul și sângele Lui, va fi cu lacrimi. Cu lacrimi pentru că ne-a răscumpărat, pentru că umblăm cu El și pentru că ne așteaptă în glorie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.